Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Predstavnički dom Kongresa Sjedinjenih Država usvojio rezoluciju kojom se od Srbije zahteva da reši slučaj ubistva trojice braće Bitići. Tusk će preporučiti odlaganje Brexita. Johnson poražen na drugom glasanju u parlamentu u Londonu. Sporazum Rusije i Turske podrazumeva prekid turske ofanzive u Siriji, izjavio Lavrov. U Čileu 15 mrtvih tokom 5 dana nemira postagnutih poskupljenjem karte za metro. Vreme sunčano i toplo do 29 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. Radnici fabrike Gorenje u Valjevu danas odlučuju o petodnevnoj obustavi rada tražeći povećanje plata i bolje uslove rada. Nenad Đurđević iz Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata.
Velike su temperature pored mašina, mnogo se zagreva. Prethodnih godina hitna pomoć baš bukvalno svaki dan u drugoj smeni bilo.
Govorit ćemo i o hibridnom ratu dezinformacijama na Balkanu. Darko Brkan iz portala Raskrinkravanje BA nakon jednogodišnjeg istraživanja kaže.
Mi smo čak identificirali taj jedan hub dezinformativni u Bosni i Hercegovini koji nije zapravo u Bosni i Hercegovini, nego je sačinjeno 14 medija iz Bosne i Hercegovine i 15 medija iz Srbije, koji zapravo dokazano između sebe dijele dezinformacije.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predstavnički dom Kongresa Sjedinjenih Američkih Država u punom sastavu po prvi put je jednoglasno usvojio rezoluciju kojom se od Srbije zahteva da reši slučaj ubistva trojice braće Bitići, Ilija, Agrona i Mehmeta. Rezoluciju sada treba da usvoji Senat. U dokumentu se navodi da od napretka u rešavanju tog slučaja treba da zavisi razvoj odnosa Sjedinjenih Država i Srbije. Neprihvatljivo je da ni jedna osoba nikada nije proglašena krivom za ubistvo braće Bitići ili bilo kojih drugih zločina povezanih sa njihovom smrću i da se niko ne suočava sa optužbama da za te zločine navodi su u rezoluciji. Srbija bi prema rezoluciji rešenje tog ubistva trebalo da postavi kao prioritet za istragu i krivično gonjenje onih za koje veruju da su odgovorni za taj zločin. Reagovala je i porodica Bitići. Nadamo se da će specijalni predstavnik za Zapadni Balkan Matthew Palmer i specijalni zaslanik za pregovore Beograda i Prištine Richard Grenell čuti ove glasove i u svom radu postaviti kao prioritet slučaj braće Bitići i pravdu za žrtve ratnih zločina. Kongres je pokazao da se žrtve ne mogu ignorisati, piše u saopštenju porodice Bitići. Braća Mehmet Agron i Ilija Bitići uhapšeni su 99. godine na ulasku u Srbiju zbog, kako su tvrdile tadašnje vlasti Srbije, nelegalnog prelaska granice, da bi po odsluženju kazne bili pušteni iz zatvora, a potom ubijeni. Njihova tela su otkrivena u julu 2001. u masovnoj grobnici u Petrovom selu u istočnoj Srbiji na području baze koju je kontrolisala jedinica pod komandom Gorana Radosavljevića Gurija. Tela su pronađena sa vezanim rukama i sa ranama od ispaljenih metaka na potiljku. Dvojica policajaca optuženih za pomaganje u ubistvu braće Bitići, Sreten Popović i Miloš Stojanović, su prema odluci odeljenja Višeg suda u Beogradu za ratne zločine oslobođeni krivice. Sud je naveo da nema dokaza o njihovoj umešanosti u ubistva počinjena jula 99.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsednik Evropskog saveta Donald Tusk objavio je da će preporučiti da Evropska unija odobri zahtev Velike Britanije za odlaganjem Brexita, sada zakazanog za 31. oktobar. Tusk je na Twitteru naveo da će pozvati 27 članica Evropske unije da pomere taj rok. London je tražio tromesečno odlaganje do kraja januara 2020. To je učinjeno nakon što je parlament usvojio zakon kojim primorava premijera Borisa Johnsona da traži odlaganje. Prethodno je Tuskova predstavnica za medije Mina Andrejeva izjavila da se predsjednik Evropskog saveta konsultuje sa liderima Evropske unije o zahtevu koji je podnela Velika Britanija za produženje roka da bi se njen izlazak iz Evropske unije odložio za 31. januar 2020. Britanski premijer Boris Johnson izjavio je sinoć da je odlučio da suspenduje razmatranje sporazuma o Brexitu u britanskom parlamentu, pošto je parlament odbacio vladin predlog rokovnika za debatu i dodao da se očekuje odluka Evropske unije o eventualnom novom odlaganju Brexita. Vlada je sinoć u parlamentu Velike Britanije izgubila na glasanju o rokovniku za debatu, zbog čega će Johnsonu biti gotovo nemoguće da izvede zemlju iz Evropske unije 31. oktobra kako je obećao. Britanski parlament je prethodno izglasao u načelu zakon o sprovođenju sporazuma o Brexitu, ali je trebalo da ga poslanici razmotre još jednom u pojedinostima. Francuska ministarka spoljnih poslova Aurélie de Montchalin izjavila je da je Pariz voljan da odobri tehničko odlaganje Brexita od nekoliko dana, da bi britanski parlament imao vremena da završi potrebne procedure, ali da se protivi odlaganju sa ciljem novih pregovora o sporazumu. Službeni Zagreb odluku Evropske komisije o zelenom svetlu za Schengen zonu ocenjuje velikim uspehom. Povodom moguće slovenačke blokade hrvatskog ulaska u šengenski prostor, premijer Andrej Plenković ponavlja da je granično pitanje bilateralno koje treba rešiti dogovorom. Konstatacijom Evropske komisije da je zemlja ispunila sve uslove, odluka prelazi na nivo Saveta Evropske unije, u kojem države članice treba jednoglasno da potvrde prijem nove članice u ovu zonu. Prema nezvaničnim izvorima, ovo pitanje će biti na stolu Evropske unije najranije u drugoj polovini naredne godine. U ovom trenutku Slovenija se protivi ulasku Hrvatske u Schengen zbog spora sa arbitražom. Iz Zagreba se javlja Enis Zebić.
Ovo je važan dan i još jedan veliki evropski uspjeh Hrvatske, kazao je odmah nakon odluke Evropske komisije premijer Andrej Plenković, zahvalivši svima koji su na tome radili, kako na strani Evropske unije, tako na strani Hrvatske. Uz inicijalnih 120 milijuna eura za jačanje nadzora vanjske granice Evropske unije, nabavljeno je dodatnih 150 milijuna eura za opremanje hrvatske policije, nadzor granice i jačanje politike azila i migracija. Suradnja s Frontexom jako je dobra, kazao je.
Tu smo ne samo ispunili kriterije, nego se ponašamo kao pouzdana članica Europske unije i partner koji koristi sredstva i tehničke mogućnosti koje nam stoje na raspolaganju. Također, nastavili smo sa ispunjavanjem obaveza preuzetih u vrijeme našega članstva koji se odnose na reformu pravosuđa i u drugim područjima koja su relevantna za pristupanje Schengenu.
On ne želi špekulirati kada će Hrvatska odlukom Europskog vijeća, dakle konsenzusom svih država članica Unije, i formalno postati članicom Schengenskog prostora. Što se tiče slovenskih najava da će blokirati Hrvatski ulazak u Schengen dok Hrvatska ne prihvati rezultate arbitraže oko granice koju je Hrvatska odbacila kao korumpiranu, Plenković kaže da je pitanje granice rezidualno pitanje nakon raspada bivše Jugoslavije koje nema nikakve veze sa Schengenom.
I mi predlažemo da to pitanje riješimo bilateralno i to smo rekli i slovenskim kolegama, to govorimo i svim drugim partnerima i prijateljima unutar Europske unije. Svaka akcija koja bi podrazumijevala neku vrstu blokade nije dobro došla. Nemojte zaboraviti, Hrvatska ima sasvim drugi međunarodni položaj, danas članica Europske unije. To znači da sa takvom vrstom alata ja nisam sklon da ih bilo ko prema bilo kome poduzima.
Završen je tehnički dio puta na kojem nije radila samo Plenkovićeva vlada, nego i brojne hrvatske vlade do sada, ali stvar nije gotova, kaže u prvom komentaru za naš radio bivši zamjenik ministra vanjskih i europskih poslova, socijaldemokrat Joško Klisović, jer države članice moraju to odobriti i tu se bilateralne prijetnje Slovenije pojavljuju kao moguća košnica. Međutim, odlučujući će biti zajednički interes europskih država da Hrvatska uđe u Schengen, kaže Klisović.
Ako taj interes je dovoljno snažan, onda će vjerojatno tako snažni biti pritisci za Sloveniju da prihvati Hrvatsku u Schengen. A ja mislim da je u interesu zajedničkom europskih država koji su u Schengenu da i Hrvatska uđe. Vjerujem da će naša diplomacija odraditi svoj dio posla i argumentirati svima koji imaju nekog utjecaja na Sloveniju da je dobro da Slovenija ne blokira Hrvatsku zbog bilateralnih pitanja.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov rekao je da sporazum Rusije i Turske podrazumeva prekid turske ofanzive na severu istoku Sirije. Lavrov je izjavio da sporazum ruskog i turskog predsjednika koji je juče postignut u Sočiju znači okončanje krvoprolića, okončanje operacije koja je izazvala kontradiktorna reagovanja u svetu.
Sve kurdske jedinice za zaštitu naroda će se sa oružjem povući iz Tal Rifata i Manbija.
Dogovor koji su sklopili Vladimir Putin i Recep Tayyip Erdogan omogućava Turskoj da zadrži svoje trupe u oblastima na severoistoku Sirije koje su zauzele od početka ofanzive 9. oktobra, a ruskim trupama i sirijskoj vojsci daje kontrolu nad ostatkom sirijsko-turske granice. Po sporazumu, kurdski borci bi trebalo da se povuku iz 30 km širokog pograničnog područja ka unutrašnjosti Sirije za 150 sati počevši od danas u podne. Potom će Rusija i Turska zajednički patrolirati tim područjem. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio je sinoć u Sočiju da je postigao dogovor sa ruskim predsjednikom da se kurdski borci povuku 30 km od pogranične oblasti na severu istoku Sirije u roku od 150 sati. A ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da su razgovori sa turskim kolegom doneli ono što je nazvao važnim odlukama za Siriju.
Delimo zabrinutost turske strane u vezi sa povećanom pretnjom od terorizma i porastom etničkih sukoba u regionu. Po našem mišljenju, ovi sukobi i separatistička osjećanja su nedavno veštački podstaknuti sa strane.
Sporazum Turske i Rusije usledio je odmah pošto su kurdske snage objavile da su se povukli iz oblasti na severoistoku Sirije za koju je Ankara tražila da bude očišćena od kurdskih boraca. Sirijske demokratske snage predvođene Kurdima završile su povlačenje iz pogranične oblasti sa Turskom pre sinoćnog isteka primirja postignutog uz posredovanje Sjedinjenih Država, izjavio je visoki zvaničnik te jedinice Redur Halil. On je međutim rekao da turska vojska i njeni saveznici, borci sirijske opozicije, nastavljaju operacije na severoistoku Sirije izvan zone povlačenja sirijskih demokratskih snaga. Turska je 9. oktobra počela ofanzivu protiv Kurda na severoistoku Sirije, a po sporazumu o primirju koje je u četvrtak postignuto uz posredovanje Sjedinjenih Država, kurdske snage su morale da napuste deo uz granicu i predaju ga borcima sirijske opozicije koji imaju podršku Ankare. Petodnevnu pauzu turske ofanzive dogovorili su potpredsjednik Sjedinjenih Država Mike Pence i turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Ministar odbrane Sjedinjenih Država Mark Esper stigao je danas u Bagdad u vreme haosa na tursko-sirijskoj granici i brig iračkih zvaničnika zbog izveštaja da Vašington želi da bar privremeno poveća broj svojih vojnika stacioniranih u Iraku. Esper je rekao da će po trenutnim planovima svi američki vojnici koji napuste Siriju preći u zapadni Irak i da će američka vojska nastaviti sa operacijama protiv militantne Islamske države da bi sprečila ponovno jačanje te grupe u regionu.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dogovor predsjednika Rusije i Turske Vladimira Putina i Recepa Tayyipa Erdogana o kontroli nad severoistokom Sirije uz granicu sa Turskom zacementirao je ulogu Rusije kao glavne sile u Siriji i pojačao njen značaj na Bliskom istoku, dok slabi uticaj Sjedinjenih Država, pišu svetski mediji. Putin i Erdogan su objavili dogovor posle 6 sati razgovora i razmatranja mape Sirije, ukazuje AP, dodajući da će ishod transformisati mapu severoistoka Sirije, ostavljajući Tursku sa isključivom kontrolom jednog dela na sredini granice, dok će ostatak kontrolisati Turska, Rusija i sirijska vlada. Dogovor Putina i Erdogana je zacementirao ulogu Rusije i Turske kao glavnih stranih aktera u sirijskom sukobu, s ojačanom pozicijom Moskve, pošto je Trump ranije ovog meseca najavio povlačenje američkih trupa sa severa te zemlje, ocenjuje France Press, dok Reuters ističe da dogovor podvlači vrtoglave promjene u Siriji od Trumpove najave. Sastanak predsjednika Rusije i Turske je delovao kao kulminacija višegodišnje Putinove strategije da iskoristi podele na zapadu kako bi izgradio bliže veze sa Turskom, članicom NATO-a i ključnim saveznikom Sjedinjenih Država, i povećao uticaj Moskve na Bliskom istoku, ocenjuje New York Times. Razgovori su također istakli gubitak američkog uticaja u danima otkad je Trump naredio povlačenje američkih trupa sa severoistoka Sirije, ističe njujorški list. Pregovori su, navodi New York Times, završeni Putinovom pobedom. Ruske i turske trupe će zajednički kontrolisati veliki prostor bivše kurdske teritorije na severu Sirije, što cementira brzo širenje ruskog uticaja u Siriji na uštrb Vašingtona i njegovih bivših kurdskih saveznika.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Na Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Predstavnički dom Kongresa SAD usvojio rezoluciju kojom se od Srbije zahteva da reši slučaj ubistva trojice braće Bitići. Tusk će preporučiti odlaganje Brexita. Johnson poraže na drugom glasanju u parlamentu u Londonu. Sporazum Rusije i Turske podrazumeva prekid turske ofanzive u Siriji, izjavio Lavrov. U Čileu 15 mrtvih tokom 5 dana nemira postaknutih poskupljenjem karte za metro. Vreme sunčano i toplo do 29 stepeni. Podsećamo vas da ćete u nastavku čuti i ovu priču. Radnici fabrike Gorenje u Valjevu danas odlučuju o petodnevnoj obustavi rada tražeći povećanje plata i bolje uslove rada. Nenad Đurđević iz Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata.
Velike su temperature pored mašina, mnogo se zagreva. Prethodnih godina hitna pomoć baš bukvalno svaki dan u drugoj smeni bilo.
slobodnaevropa.org
Srpska lista je saopštila da je njen potpredsjednik Dalibor Jeftić u višednevnoj poseti Vašingtonu gde će imati sastanke sa američkim zvaničnicima. A Vjosa Osmani, potpredsjednica Demokratskog saveza Kosova sa kojim pobednička stranka Samoopredeljenje vodi pregovor o formiranju vlade Kosova, u intervju za RS navodi da sporazum Kosova i Srbije treba da ima blagoslov Sjedinjenih Država. Ističe i da pitanje granice, teritorije ili unutrašnje uređenje Kosova neće biti tema razgovora. Pripremila Amra Zineli.
Osmani kaže da će na jednom od budućih sastanaka fokus biti dijalog o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. Upravo se vratila iz posete Vašingtonu. Kaže da su se Sjedinjene Američke Države i evropski partneri Kosova javno izjasnili da se od buduće vlade očekuje da što pre ozbiljno pristupi procesu dijaloga sa Srbijom. Ističe da je bitno da se u tom procesu što bolje predstave interesi građana, da se da maksimum kako bi Kosovo bilo konstruktivno i kako bi se postigao jedan sporazum koji će braniti interese i glavne pretpostavke države Kosova, te kako se ne bi dopustilo otvaranje tema poput granice, državnog suvereniteta i unutrašnjeg uređenja. Sjedinjene Države bile su uključene za uspeh Kosova u prošlosti, podvlači poslanica DSK, ističe da je dalje uspeh nemoguć bez kosovskih saveznika. Svako od nas treba da razume da nijedan dobar sporazum o Kosovu ne može da se postigne bez blagoslova SAD-a, ali i jaki evropski država kao što je Nemačka, dodale Osmani. Biće važan zadatak da se obnove mostovi koji su se nažalost oštetili u prošlom vladinom mandatu, da se ponovo uspostavi povereničko partnerstvo sa tim državama i da se usklade stavovi sa SAD-om i Evropskom unijom u vezi dijaloga Kosova i Srbije. Osmani dodaje da pitanje granica neće biti tema razgovora sa Srbijom, a da tako nešto neće tražiti ni SAD ni Nemačka. O tome postoji saglasnost sa pokretom Samoopredeljenje, kao i o pitanju da će Kosovo u narednoj fazi dijaloga predstavljati vlada na čelu sa premijerom. Vjosa Osmani smatra da dijalog treba da se vrati u početni kolosek iz 2010. kada je taj proces imao za cilj da reguliše pitanja koja se dotiču života građana, da ukloni barijere radi njihove integracije, a da će korist za obe strane biti evrointegracije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Na jučerašnjem sastanku koji je sazvao dekan Fakulteta organizacionih nauka Milija Suknović raspravljalo se o stručnom mišljenju komisije ovog fakulteta da li je doktorat ministra financija Siniše Malog plagijat ili ne. Iako dekan nije želao da kaže šta je stručna komisija odlučila, CINS piše da je potvrdila svoju pređašnju odluku da doktorat Siniše Malog nije plagijat. Nakon sastanka dekan Milija Suknović je izjavio samo da se raspravljalo o mišljenju stručne komisije koje je doneto ali nije potpisano i rekao je da će se sastanak nastaviti i danas.
U nekom boljem i savršenijem svetu ili bar u nekom solidnije uređenom društvu verovatno bi bilo od značaja razmatranje pravne scholastike na temu da li Aleksandar Obradović, radnik Valjevskog Krušika, odgovara zakonskoj definiciji uzbunjivača ili ne, piše u novoj kolumni za Radio Slobodna Evropa Teofil Pančić.
Golgota koju preživljava Obradović ne razlikuje se suštinski od muka kroz koje prolazi porodica Milomira Milivojevića, poginulog radnika namenske industrije Milan Blagojević u Lučanima, što je već dovoljno strašno. Ali biće da je još mnogo strašnije saznanje koje smo svi mogli da dobijemo iz ponašanja njihove neposredne radne i životne okoline. To je spoznaja o čemu tačno. Olaki esencijalisti bi rekli o ljudskoj naravi ili možda ovdašnjem mentalitetu, ali bili bi to samo olaki, neodgovorni pa i bazično nehumani izgovori, retorički načini da se ne kaže ništa o onome što je bitno. a to bitno je da društvene, ekonomske i političke okolnosti presudno modeliraju ljudsko rezonovanje i ponašanje. Vredi da kako i obrnuto složena je to dijalektika, a sadašnje okolnosti su takve da Srbija ponovo postaje, ili je već sasvim postala, zemlja gde strah jede dušu, gde strepnja od mogućeg gubitka posla ili od nekih drugih represalija ljudima ne samo da zavezuje jezike i sprečava ih da progovore o onome što znaju i vide, nego ih, što je još mnogo gore, ponekad tera i na direktno, eksplicitno odricanje od onih s kojima bi prirodno trebalo da budu solidarni i uglasno ponižavajuće priklanjanje onima koji imaju novac i moć da im obezbede kakvo takvo preživljavanje do nekog sledećeg poniženja.
Novu kolumnu Teofila Pančića pod naslovom Uzbunjivački biceri i gospodari čutnje potražite na internet stranici Radija Slobodna Evropa.
Posle štrajkova upozorenja, radnici fabrike Gorenje u Valjevu danas odlučuju o petodnevnoj obustavi rada tražeći povećanje plata i bolje uslove rada. Ovu slovenačku kompaniju prošle godine je kupila kineska Hisense grupa, a iz menadžmenta Valjevske fabrike navode da su otvoreni za dijalog sa radnicima. Pripremila Iva Martinović.
Nenad Đurđević 7 godina radi kao operater na mašini za proizvodnju vrata za frižidere u Valjevskoj fabrici Gorenje, koju je prošle godine kupila kineska Hisense grupa. Proteklih nedelja učestvovao je u štrajkovima upozorenja.
Situacija je izuzetno komplikovana, naporna, teška. Moja porodica je tročlana, ja, supruga i ćerka. Da supruga ne radi, definitivno ne bi mogli da izdržimo. Čak ima, dosta nam pomaže i tu njeni roditelji.
Poznata slovenačka kompanija koja se bavi proizvodnjom kućnih aparata je u većinskom vlasništvu kineske korporacije Hisense. U fabrici u Valjevu, koja zapošljava oko 1.500 ljudi, nedavno je objedinjena celokupna proizvodnja frižidera i zamrzivača. Njeni radnici najavljuju petodnevnu obustavu rada. Prema navodima Nenada Đurđevića, koji predvodi Asocijaciju slobodnih i nezavisnih sindikata u Gorenju, 90% zaposlenih traži povećanje zarada zbog povećanog obima posla i bolje uslove rada.
Jer je više posla, a manji broj ljudi. Tražimo povećanje plate baš zbog tih uslova, jer je samim tim norme, kada su došli frižderi iz Slovenije, su povećane od 20 do 50%. A sad kad je kineski Hisense došao u Valjevo, traži se te norme da se poveća još za 20-30%. Znači, ljudi su na ivici snage.
Iz menadžmenta fabrike odgovaraju da se pridržavaju slova zakona i kolektivnog ugovora. Prema rečima Dejana Milutinovića, direktora fabrike u Valjevu, o eventualnom povećanju plata, čiji je prosek oko 430 evra, razgovarat će se u novembru posle rezimiranja poslovnih rezultata.
Jedna stvar je ako vi bolje organizujete proizvodnju s istim brojem ljudi i imate veću produktivnost, to je proizvodite veći broj jedinica, to ne znači da je njima povećan obim posla, to je da se više angažuju. To znači bolje organizacije posla i samim tim bolja produktivnost.
Jel postoji bolja organizacija?
Radi se sada na tome i polako jednu po jednu liniju napređujemo da napravimo bolju produktivnost kako bi firma bila profitabilnija.
Navodeći da moraju da se prilagođavaju potrebama tržišta, u kompaniji kažu da se prekovremeni rad zaposlenima isplaćuje sa uvećanjem od 26%, na osnovu čega jedan od zahteva radnika o isplati naknade za uslove rada smatraju neosnovanim. Ne misli tako Nenad Đurđević iz Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata.
3 dana po zakonu oni nas obaveste na oglasnoj tabli, postave da je radna subota, da je radna nedelja, petak, nebitno. Velike su temperature između pored mašina, mnogo se zagreva. Prethodnih godina hitna pomoć baš bukvalno svaki dan u drugoj smeni bila.
Bolje uslove obećava Dejan Milutinović, direktor Valjevske fabrike.
Počinjemo da radimo projekat kako bismo unapredili klimatizaciju proizvodnih hala.
U planu je, kažu, izgradnja kantine za zaposlene, ali i nove proizvodne hale, koja bi uz zapošljavanje 1.000 novih radnika trebalo da počne sa proizvodnjom krajem 2020.
Kako koji direktor dođe, tako obećava,
kaže Nenad Đurđević. Sa druge strane, kineska korporacija Hisense najavljuje velike planove za Valjevsku fabriku. Ova kompanija je, navode iz valjevskog rukovodstva, lider u proizvodnji elektronike i aparata za kuću na azijskom tržištu, a preuzimanjem 94% udela u Gorenju, Fabrika u Valjevu postaje njihov evropski centar za rashladnu tehniku.
Promenio se, da kažem, perspektiva ove fabrike i gorenje grupacije, to jest otvorilo su se nova tržišta, rashladna tehnika ide po celoj Evropi, a ne zadržavamo se na tome, znači ide na Bliski istok i da kažem, rusko tržište se također pokriva odavde.
Gorenje je u Srbiji za sada prisutno na tri lokacije, u Valjevu kao proizvodnom centru za frižidere i zamrzivače, Zaječaru gde se proizvode mašine za pranje i sušenje veša, dok je fabrika za proizvodnju bojlera u Staroj Pazovi u postupku prodaje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Još jedan blok vesti iz sveta. Vlada Čilea saopštila je da je 15 osoba poginulo tokom 5 dana nemira, podmetanja požara, nasilja i sukoba koji su paralisali tu zemlju i narušili njen dugogodišnji imidž oaze stabilnosti u Latinskoj Americi. U gotovo polovini od 16 čileanskih regiona i dalje je na snazi vanredno stanje, u nekima je vojska uvela policijski čas. Prvi put od obnove demokratije 1990. kada je okončena krvava 17-godišnja vojna diktatura. Nemiri su podstaknuti povećanjem cene karte za metro manjim od 4%. Liberalna stranka Kanade, premijera Justina Trudeau, osvojila je najviše poslaničkih mandata na parlamentarnim izborima, ali je izgubila većinu i moraće da se oslanja na podršku opozicione partije. Njegovi liberali su osvojili 157 od 338 mesta u parlamentu i za većinu im nedostaje 13 poslanika, dok je konzervativna stranka Kanade Andrewa Scheera dobila 121 mandat. Kanada je posle ovih izbora dodatno podeljena uspehom separatističkog kvebečkog bloka koji je pobedio u 32 od 78 okruga pokrajine Kvebek. Ovaj blok nije pominjao separatizam tokom kampanje i ne očekuje se da će zatražiti referendum o nezavisnosti od Kanade.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Crna Gora i ostale zemlje u regionu godinama su poligon za sajber napade i širenje lažnih vesti kojima pojedine strane sile, pre svih Rusija, pokušavaju da podriju ispore evroatlantske integracije država nastalih nakon raspada bivše Jugoslavije. Prenosi Predrag Tomović.
Ministar odbrane Predrag Bošković kazao je da je činjenica da je 2016. godine Crna Gora iskusila direktni pokušaj miješanja unutrašnje stvari preko sajber napada pa do pokušaja državnog udara. Bošković kaže da je djelovanje Rusije iz 2016. nastavljeno i danas, ali kako ističe nekim drugim sredstvima i modelima uticaja, prvenstveno preko medija koji šire dezinformacije u vezi sa vladinim politikama.
Dakle, danas nemate ni jednu vladinu politiku što se od velikog broja medija koji su dio ovog cjelokupnog regionalnog huba dezinformisanja i stvaranje negativne percepcije, negativne slike u javnosti, ne definiše kao propala na štetu građana sa katastrofalnim posljedicama za budućnost države, društva i tako dalje, a sve sa jednim te istim ciljem jeste da se izbori 2020. dočekaju u jednoj sferi haosa, nezadovoljstva.
A koliko su lažne vijesti i sajber propaganda opasne po još nedovoljno razvijene demokratije kakve su u državama regiona, ukazuje ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori Judy Rising-Reinke.
Mi procjenjujemo kao Sjedinjene Države da Rusija pokušava da zbuni, pokušava da javnost učini nesigurnom u smislu toga šta se dešava i radeći na taj način oni usporavaju napredak, posebno napredak koji može voditi ka evropskim i evroatlantskim integracijama. I to je vrlo očigledno prije pristupanja Crne Gore NATO, prije izbora 2016. godine u Crnoj Gori.
Predsjednik Atlantskog saveza Crne Gore Kentera optužio je Rusiju da pokušava da destabilizuje vlast u Crnoj Gori, kao i sve demokratske snage na Zapadnom Balkanu koje teže Evropskoj uniji i zapadnim vrijednostima. On je kritikovao odluku iz Brisela za Sjevernu Makedoniju i Albaniju, navodeći da je pogrešna.
Jer ako danas prepustite Zapadni Balkan Rusiji, Kini ili nekom trećem igraču, onda se zapitajte kako će Evropa izgledati za 5 ili 10 godina od danas.
Kentera je kao primjer lažne vijesti naveo situaciju od prije nekoliko dana kada je objavljeno da je premijer Sjeverne Makedonije Zoran Zaev podnio ostavku.
Vidjeli ste koliko su mediji brzo prenijeli tu vijest, bez provjere.
Mediji u regionu podložni su u širenju lažnih vijesti, bez obzira na to da li to rade svjesno ili su žrtve manipulacije. U Bosni i Hercegovini djeluje 1500 medija koji su bar jednom dokazano objavili lažnu vijest, kaže Darko Brkan iz portala Raskrinkavanje BA.
Mi smo čak identificirali taj jedan hub dezinformativni u Bosni i Hercegovini, koji nije zapravo u Bosni i Hercegovini, nego je sačinjeno 14 medija iz Bosne i Hercegovine i 15 medija iz Srbije, koji zapravo dokazano između sebe dijele dezinformacije i imaju imaju preko 10 međusobnih veza u širenju različitih dezinformacija, tako da, što je vrlo alarmantno. Znači, mi već sada nakon jedne godine rada smo mogli identificirati hub koji sadrži 29 medija u sebi i koji radi poprilično zajedno i operativno i uglavnom na istim temama koje smo već čuli. Sputnik jedan od tih 29 medija, naravno.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Predstavnički dom Kongresa Sjedinjenih Država usvojio rezoluciju kojom se od Srbije zahteva da reši slučaj ubistva trojice braće Bitići. Tusk će preporučiti odlaganje Brexita, Johnson poražen na drugom glasanju u parlamentu u Londonu. Sporazum Rusije i Turske podrazumeva prekid turske ofanzive u Siriji, izjavio Lavrov. U Čileu 15 mrtvih tokom 5 dana nemira podstaknutih poskupljenjem karte za metro. Vreme sunčano i toplo do 29 stepeni. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. U međuvremenu pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijatno.